რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. თბილისში მშენებლობაზე დაღუპული არასრულწლოვანი ბიჭის სამუშაოდ აყვანის გარემოებები ჯერ ისევ დაუდგენელია.
ძალიან ცოტის ეს ცნობილი არ ყოფილა, ზოდესაც ასეთ დასაქმებაზე საუბარი. ნამდვილად რეკომენდაცია სოციალური სამსახური არ მისცემდა.
საავტომობილო გზების მოწესრიგების შემდეგ სოფლად ახალი პრობლემა უჩნდებათ.
უცბათა რო გადიხარ და შემოუხრის მანქანა.
აი ქართველი და ეძახარ.
დაახენდეს ნიშნები. ბავშვი დაცული იქნება და დიდიცა და მანქანაცა.
ანდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა 21 ივნისის საპროტესტო აქციაზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ მოქალაქეზე ძალდობაში ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს. ადვოკატი 5000 ლარიანი გირაოს გამოყენებას ითხოვდა, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. დაკავებული სამართალდამცავი დუმილის უფლებით სარგებლობს. ძალდობის ბრალდებით დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთი თანამშრომელი, რომლისთვისაც აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე სასამართლო მოგვიანებით იმსჯელებს. დღეს 12-მდე გაიზარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაკავებულ იმ პირთა რაოდენობა, რომელსაც ბრალდედება 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფურ ძალდობაში მონაწილეობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ბრალდებით კიდევ სამი პირია დაკავებული. გამოძიების მტკიცებით, ისინი ძალდობდნენ სამართალდამცავებზე და შტურმით ცდილობდნენ პარლამენტში შეჭრას. მანამდე ბრალდებული იყო 9 პირი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა სისულელე უწოდა ვერსიას, რომ პირადად მან გასცა თბილისში 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის ბრძანება. ეგეც სისულელეს მარტო ნაცებით უიტყვიან, უთხრა ჟურნალისტებს ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მართველი პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის შეხვედრის შემდეგ. შეკითხვას ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას და უნდა გადადგეს თუ არა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ უპასუხა. საზოგადოება ბრძენია, ხალხი ბრძენია და ნახეთ დამოკიდებულება, ხალხის აქტიურობა როგორი იყო 20 ივნისს და როგორია დღეს. 200 კაც უყრიან თავს თბილისში და 200 დასავლეთში. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებითვე 21 ივნისიდან გიორგი გახარიას გადადგომას დაჟინებით ითხოვენ ნაციონალური მოძრაობა და მისი დამქაშები ევროპული საქართველო და პატარა პარტიები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ასოცირდებიან. ივანიშვილის თქმით, პოლიციამ 21 ივნის ძალა ლეგიტიმურად გამოიყენა და არც ვაშინგტონიდან და არც ევროპიდან, ვინც კადრები ნახა, არ აქვს შეკითხვები ძალის გამოყენების ლეგიტიმურობაზე. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამბობს, რომ გიორგი გახარიას პასუხისმგებლობის საკითხი მაშინ დადგებოდა, ძალის გამოყენება რომ არალეგიტიმური ყოფილიყო. ბიძინა ივანიშვილის შეფასებითვე, გახარიას გადადგომა იქნებოდა სამშობლოს ღალატი პირდაპირი მნიშვნელობით.
იმიტომ რომ გახარია რომ გადამდგარიყო 21-ში და 22-ში, ეს ბიჭები ვინც ამას ორგანიზებას უკეთებდნენ და ის პოლიტიკოსები ვინც ამ მოწოდებებს აკეთებდნენ და ახერხებდნენ რომ პარლამენტში შესულიყვნენ, აი რა უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში, ეკითხები და უსურ რა უნდა პარლამენტში ძალით შედიოს თუ არა სახელმწიფო გადატრიალება, რა თქმა უნდა ეს სურდათ და ის რომ გახარია გადადგეს, ეს იგი შენაგან საშიშს ამის რომ აღარ არსებობს ძალადობა, ძალის მიტანა სახელმწიფო ინსტიტუცია, ძირითადი ინსტიტუცია პარლამენტზე, როდესაც ხდებოდა მას პოლიცია ვერ დაიცავს, რა თქმა უნდა შინაგან სამართალთა მინისტრო პასუხობრივი უნდა იყოს და გადადგეს, მაგრამ მან ეს მოახერხა.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებითვე გიორგი გახარია მოახერხა და დაიცვა ქვეყანა ახალი სახელმწიფო გადატრიალებისგან და საზოგადოება დაიცვა ახალი უბედურებისგან. მართული პარტიის თავმჯდომარის განცხადებითვე, რაც შეეხება ცალკეული პოლიციელების მიერ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, გამოძიება მიმდინარეობს და ყველა მათგანი, ვინც პროპორციული ძალა არ გამოიყენა, პასუხს კანონის წინაშე აგებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს თავის გამართლების უტიფარი მცდელობა უწოდა გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციების ერთ-ერთმა აქტიურმა მონაწილემ ნოდარ უხაძემ.
როგორც ჩანს, ეს ადამიანები საკუთარ ბრალეულობას რა თქმა უნდა არ აღიარებენ, თუმცა მაინც საკუთარი თავის დასამშვიდებლად უწევთ თითების შვერა ოპოზიციისკენ, თავების თვლა. ფაქტია, რომ ისინი შეშინებულები არიან, რადგან ის ადამიანი, რომელიც შეშინებული არ არის, თავებს არ ითვლის საპროტესტო აქციებზე. ფაქტია, რომ ჩვენ აქციებს ვაგრძელებთ, მაგრამ სანამ გიორგი ახარი არ დაიჯება, ეს ჩვენთვის არის პრინციპული საკითხი.
ნოდარ რუხაძემ სხვა სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად დღეს აქცია გამართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ ვართ სამიზნე, ეს იყო აქცია პერფორმანსის მთავარი ლოზუნგი. თეთრად ჩაცმულ მონაწილებს ხელში ეჭირათ პლაკატები, ზედ გამოსახული დახვრეტილი სამიზნით, როგორც სიმბოლო 21 ივნის მომხდარისა და სოლიდარობა იმ სამი ადამიანის მიმართ, ვინც საპროტესტო აქციის ღამით პოლიციის მიერ ნასროლი რეზინის ტყვიებისგან თვალი დაკარგა. ამ აქციის მონაწილეებმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ზურგი შეაქციეს და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს გიორგი გახარიას გადადგომა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელის გიორგი მშვენიარაძის განცხადებით, გიორგი გახარიას საკუთარი პასუხისმგებლობის საკითხი სხვაგვარად ესმის და ამ აქციით კიდევ ერთხელ შეახსენებენ, რომ 20-21 ივნისის ღამით მომხდარზე პასუხისმგებლობა სწორედ მან უნდა აიღოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება აღმოფხვრის რუსების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მოსკოვი განიხილავს ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხს. საქართველოს შესახებ ლავროვ შეკითხვა დაუსვა გამოცემის არგუმენტი ფაქტის ერთ-ერთმა მკითხველმა. საქართველოს შესახებ შეკითხვის ფორმულირება იყო, რა ზომები უნდა მიიღოს საქართველოს მთავრობამ, რათა საქართველოს შემარცხვენელი ინდივიდები პარლამენტთან არაწყობდნენ მანიფესტაციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ლავროვის განცხადებით, ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთობა საქართველოს საშინაო საქმეა და რუსეთი ამ პროცესში ჩარევას არ აპირებს, თუმცა შეუძლებელია შეშფოთებას არ იწვევდეს საქართველოს პოლიტიკური ელიტის რადიკალურად განწყობილი წარმომადგენლების მცდელობები გააღვიონ რუსოფობიური განწყობები და ხალხები ერთმანეთთან წააჩხუბონ. ასეთი მოღვაწეები არ უფიქრებიან ზიანს, რომელსაც თავისი მოქმედებებით აყენებენ თავის ქვეყანას და საკუთარი ხალხის კეთილდღეობას, რომელიც არც თუ მცირედითაა დამოკიდებული რუსეთთან ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კავშირების ხარისხზე, განაცხადა ლავროვმა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებისგან მოელიან იმის სწრაფად გააზრებას, თუ რამდენად საზიანო და საფრთხის შემცველია ანტირუსული ისტერიის გაგრძელება. ლავროვის განცხადებითვე, საქართველოს ხელისუფლებამ ძალა უნდა გამოძებნოს და დაგმოს ერთ-ერთი ადგილობრივი ტელეარხის სამარცხნო საქციელი რუსეთის პრეზიდენტის მისამართით შეურაცხყოფა, რამაც აღშფოთება თავად ქართულ საზოგადოებაში გამოიწვია. ლავროვის განცხადებითვე, საქართველოს ხელისუფლება თუ კი შეძლებს საზოგადოებრივი პოლიტიკური სიტუაციის მოგვარებას, რისი იმედიც აქვთ, და რუსებისთვის სახიფათო მუქარის აღმოფხვრას, ამ შემთხვევაში შეიქმნება საჭირო პირობები რუსეთის მიერ მიღებული გამაფრთხილებელი ზომების, მათ შორის საქართველოში ავიაგადაზიდვების აკრძალვის გაუქმების შესაძლებლობის განსახილველად. ჩვენ გვინდა მეგობრობა და თანამშრომლობა რუსეთის და საქართველოს მოქალაქეთა საკეთილდღეოდო, აცხადებს სერგეი ლავროვი. რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციების დაწყება. ამ აქციებს კი საფუძველი დაუდო იმ ფაქტმა, რომ 20 ივნისს რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს საქართველოს პარლამენტში მისი თავმჯდომარის სავარძლიდან მიჰყავდა მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის ხდომა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 16 ივლისს, როცა თბილისში ერთ-ერთ მშენებარე ობიექტზე უბედური შემთხვევა მოხდა და ლიფტის შახტში ჩავარდნის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაიცვალა, გავრცელდა ცნობა, რომ ის არასრულწლოვანი იყო. რამდენიმე საათის შემდეგ ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურდა. უკვე ცნობილია, რომ გარდაცვლილი 16 წლის გიორგი ბეშკენაძე იყო. როგორ მოხდა არასრულწლოვნის დასაქმება, ამის შემოწმება რადიო თავისუფლებამ ამ ეტაპზე ვერ მოახერხა. ჩვენ ის გავარკვიეთ, რომ მშენებლობას ახორციელებს კომპანია ჯევიკე ჰისპიტალითი, მისი დირექტორი კი შიშუპალ ბურდაკია. სამშენებლო პროცესი ამჟამად შეჩერებულია, კომპანიის წარმომადგენლები ადგილზე არ იმყოფებიან და მათთან ვერც ტელეფონით დაკავშირება შევძელით. უბედურ შემთხვევამდე დოლობაურის ქუჩაზე, რომელიც ისნის რაიონში მდებარეობს, მშენებარე ობიექტის შრომის პირობების ინსპექტირების სამსახურს არ შეუმოწმებია. ახალგაზრდა ბიჭის დაღუპვის შემდეგ კი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ეს ობიექტი შეამოწმეს და მათი წინასწარი დასკვნით სამუშაოები დადგენილი სტანდარტის დარღვევით ხორციელდებოდა. ინსპექტორების სამსახურს ბუნებრივი არ აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდა არასრულწლოვანი ამ სამშენებლო ობიექტზე. ასეთ ინფორმაციას, როგორც თავადაც ხადებენ, არც სოციალური მომსახურების სააგენტოში ფლობენ. ამ უწყებას კი მას შემდეგ დაუკავშირდით, რაც ცნობილი გახდა, რომ თბილისში დაღუპული 16 წლის ბიჭი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სწორედ ამ სამსახურის ბენეფიციარი იყო. 16 წლის გიორგი ბეშკენაძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან იყო, რა გაარკვია იქ ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა, ამას ახლა სწორედ მისგან შეიტყობთ.
თბილისში ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობაზე გარდაცვლილი 16 წლის მუშა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმრიანიდან იყო. როგორც გვიმრიანის საჯარო სკოლის დირექტორი ქეთევან ბურკაძე გვეუბნება, გიორგი ბეშქენაძე წელს 9 კლასი დაამთავრა და საშუალო განათლების მიღებას აღარ აპირებდა. დირექტორის ვარაუდით, გიორგი თბილისში სამუშაოდ დიდი ხნის წასული არ იქნებოდა, რადგან მაისის ჩათვლით სკოლაში დადიოდა. ქეთევან ბურკაძე ამბობს, რომ ოჯახში მხოლოდ დედა და შვილი ცხოვრობდნენ და თავის რჩენის მიზნით ფიზიკურად ორივე შრომობდა. დედა ერთ-ერთ ფერმაში, ხოლო არასრულწლოვანი შვილი სოფელში სხვადასხვა დღიურ სამუშაოზე მუშაობდა.
ცხრა კლასი საბაზო საფეხური დაამთავრა ჩემთან. ეხლა გაცდენები ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სკოლაში დადიოდა ისე, რომ შეფასება მიგვეცა. დაახლოებით ალბათ სოფლიდან წამოსული არის ორი კვირა იქნება. ინფორმაცია მქონდა ის, რომ ფიზიკურადაც მუშაობდა, ეგ ვიცოდით და ისე, რომ ახლა აი აქ მშენებლობაზე როდის წამოვიდა, ეგ ინფორმაცია ეხლა უკვე აღარ აქონდა. ფერმაში მუშაობს დედამისი, დედას დაყვებოდა. ძალიან გაჭირვებული ოჯახი იყო. გიორგი არ იყო ცუდი ბავშვი.
სოფელ გვიმრიანის საჯარო სკოლის დირექტორი ქეთევან ბურკაძე ამბობს, რომ გიორგი ბეშქენაძის ოჯახს განსაკუთრებით უჭირდა, რის გამოც ისინი სოციალურ დახმარებასაც იღებდნენ. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კი არასრულწლოვანი მინდობითი აღზრდის პროგრამით ჯერ თელავის, შემდეგ კი ლაგოდეხის ბავშვთა სახლში ცხოვრობდა, თუმცა, როგორც დირექტორმა თქვა, გიორგიმ ორივე ბავშვთა სახლი მიატოვა და კვლავ სოფელში დაბრუნდა.
მინდობითი აღზრდიდან გამოიქცა, ჩამოვიდა და მე წაიყვანეს მან ოჯახური ტიპის სახლი რომ არის, მანდაც იყო, არც იქ არ გაჩერდა.
სკოლაში რა პერიოდში დადიოდა?
აი მე იქიდან მოვიდა ჩვენთან. მე ვესაუბრე კიდე და უთხარი, რომ გიორგი შენ ახლა არასრული განათლების მოწმობას მიიღებ და აბა ხომ იცი როგორ უნდა კარგად იყო ჩაღო, ხათა შორის ძალიან გახარებულიც იყო და
უკვე რამდენიმე წელია გიორგი ბეშქენაძე დედასთან ერთად სოფელში მარტო ცხოვრობდა. სოფელში ლაგოდეხის მერის წარმომადგენელი გია გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ დაახლოებით 7 წლის წინ ჯერ გიორგის ძმამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, შემდეგ კი მამამ. მერის წარმომადგენლის თქმით, ოჯახს ფინანსურად სახელმწიფო ეხმარება. როგორც ირკვევა, 2014 წლიდან გარკვეული პრობლემების გამო გიორგი ბეშქენაძესთან სოციალური აგენტი მუშაობდა. როგორც სააგენტოს წარმომადგენელმა ეთერ ცხაკაიამ გვითხრა, გიორგი მცირე ხნით სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთ ოჯახში იზრდებოდა, თუმცა მისივე სურვილით ის კვლავ დედასთან დაბრუნდა. ეთერ ცხაკაიას განცხადებით, ოჯახში სოციალური მუშაკი თვეში ერთხელ მიდიოდა, ბოლოს ივნისში იყო, თუმცა მათ დედამ უთხრა, რომ გიორგი სტუმრად იყო წასული.
გარკვეული პირობების გამო თამბავს შეექმნა პრობლემა და დროებით გამოყვანილ იქნა სახლიდან. სახელმწიფო ზრუნვაში იყო განთავსებული. რაც შეეხება მუშაობას ოფიციალურად, სააგენტოთვის ეს ცნობილი არ ყოფილა. როდესაც ასეთ დასაქმებაზეა საუბარი, ნამდვილად რეკომენდაცია სოციალური სამსახური არ მისცემდა მშენებლობაზე, არ გარკვეული რისკები შეიძლება და ყოფილიყო და თან ამბავშისთვის სოციალური სამსახურისთვის ეს ცნობილი არ იყო.
საქართველოს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით დასაქმებისთვის დასაშვები ასაკი 16 წელია, მაგრამ კომპანიას ამ ასაკის არასრულწლოვნის დასაქმება არ შეუძლია, თუ კი სამუშაო ითვლება მძიმედ, მავნედ და საშიშად. სამშენებლო სამუშაოები კი სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება. 2015 წლის ბოლოს საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით დამაზიანებელ შრომით საქმიანობას ჩვენს ქვეყანაში იძულებით 24,000-დან 17 17 წლამდე ასაკის ბავშვი ეწევა. მათი თითქმის 64% კი სახიფათო შრომას ასრულებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ 16 ივლისს მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო. ეს მუხლი გულისხმობს სამთო სამშენებლო ან სხვა სახის სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართველი პარტიის თავმჯდომარის ბიზნაევანიშვილის ინიციატივით აფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის დაფინანსებით კომპანია Silk Road ჯგუფი ბათუმის სანაპიროზე კუთვნილ 6 ჰექტარ მიწაზე 5 ცათამბჯენის აშენებას აპირებს. მათგან ყველაზე მაღალი 55 სართულიანი უნდა იყოს, ყველაზე დაბალი კი 26 სართულიანი. ამ ტერიტორიას ბათუმელები რივიერას და ბათუმის კონცხს უწოდებენ. 16 ივლისის მოქალაქეთა პროტესტის ფონზე ბათუმის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა პროექტ რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმის დასამტკიცებლად საქმის წარმოების დაწყებას. 17 ივლისს ბიძნა ივანიშვილს, რომელიც ბათუმში იმყოფებოდა, ჟურნალისტებმა კითხეს, რატომ არ ცვლის განზრახვას პროექტის განმახორციელებელი კომპანია, მაშინ როცა ბათუმში არაერთი ადამიანის პროტესტი იწვევს ამ ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი განაშენიანება. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, პროტესტი იწვევდა მისი ინიციატივით თბილისში პანორამას პროექტის განხორციელებაც, თუმცა როგორც თქვა, ამ ყველაფერს მხოლოდ ქვეყნის სასიკეთოდ აკეთებენ, პროტესტს კი გამოთქვამენ ნაციონალური მოძრაობის და მასთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თუმცა ეს ნამდვილად ასე არ არის ბათუმის შემთხვევაში, სადაც არაერთი სამოქალაქო აქტივისტი გამოთქვამს პროტესტს მოსალოდნელი ახალი მშენებლობის წინააღმდეგ. რა მიზეზებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიბანძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ეს არის ისტორიული ნაწილი, ის ტერიტორია, რომელიც ყველა ბათუმელისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მეხსიერებაში, ასევე ერთადერთი ხელშესახები ადგილი დაგვრჩა, სადაც ხვედავთ ზღვას და სადაც ხდება სრულიად ქალაქის ვენტილაცია. მოგვეწოდება ჟანგბადი და გვაქვს ხედი, ერთადერთი ხედი ზღვაზე. გარდა ამისა, გეოლოგიური დასკვნებიც კი არ გვაქვს, რამდენად სწორად შენდება, რამდენად მყარია ის ნიადაგი. წლების განმავლობაში ჩვენ ვისმენდით, სანამ მშენებლობაზე აქტიურად დაიწყებდა ლაპარაკი, რომ ეს ტერიტორია იყო ძალიან არამდგრადი და მასზე რაიმე ძლიმე კონსტრუქციების აგება და მშენებლობა იყო დაუშვებელი.
ჩვენ არ გავჩერდებით, ვაპირებთ პერმანენტულ აქციებს და ეს აქციები იქნება ძალიან კატეგორიული. აი თან განწირვამთ მისულ.
ბათუმის კონცხა წოდებული რივიერა ზღვის მხარეს ძეგლის სტატუსის ბულვარს ესაზღვრება. ქალაქის მხრიდან კი ისტორიული ბათუმის უბნებს. ისტორიულად რივიერა ქალაქის სტრატეგიული ადგილი იყო ოსმალეთის იმპერიის შემდეგი მეფის რუსეთის დროს. ამ ადგილს მილიტარისტული დანიშნულება ჰქონდა, სადაც ციხესიმაგრე არსებობდა. დღემდე შემორჩენილ ციხის ნანგრევებს გასულ წელს მოუხსნეს ისტორიული ძეგლის სტატუსი. იმ მიზეზით, რომ ძეგლი მთლიანად განადგურდა, თუმცა ამ ადგილის ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობიდან გამომდინარე მეცნიერები თვლიან, რომ მისი განვითარება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოხდეს და მასზე არ უნდა დაიშვას მრავალსართულიანი განაშენიანება. სწორედ ამის სათქმელად საკრებულოს ხდომაზე ბათუმელების ნაწილი მივიდა, თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე მათ სიტყვის გამოსვლის ნებართვა არ მისცა, მათ შორის იყო მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე.
ყველა არგუმენტი, რამეთუ შეიძლება არსებობდეს, არის ამ პროექტის საწინააღმდეგოდ. ანუ პირიქით, თქვა, არანაირი არგუმენტი არ არსებობს, რომ ეს პროექტი შეიძლება განხორციელდეს. ისტორიული ზონა ნიშნავს სწორედ ამას, რომ ის უნდა განვითარდეს, როგორც ისტორიულად განვითარებული არის ქალაქი.
ქალაქ ბათუმის ისტორიული უბნები კი ორსართულიან განაშენიანებას წარმოადგენს და აქ მრავალსართულიან განაშენიანებას სპეციალისტები არ მიიჩნევენ სწორად. გარდა ამისა, Silk Road-ის პროექტი რივიერა მეხუთე კატეგორიის ობიექტს მიეკუთვნება, რაც ითვალისწინებს ამ ტერიტორიაზე ხელოვნური წყალსაცავისა და ყურის მოწყობას, თუმცა როგორც მერის არქიტექტურ სამსახურის წარმომადგენელმა საკითხის განხილვისას თქვა, პროექტი არ მოითხოვს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. არქეოლოგმა ნინო ინეიშულმა, რომელმაც სიტყვა ითხოვა, თქვა, რომ ქალაქის თვითმმართველობა არ უდგება საკითხს სერიოზულად და არ ითვალისწინებს მეცნიერების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.
აი, დასეთ ინტერნეტში მთავრობის მიერ გაკეთებული აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია 2013 წელს, სადაც შავი თეთრზე წერია, ეს არის სამთავრობო დოკუმენტი, დიდ საფრთხესთან დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს კოცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყერების ზეგავლენით დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა.
ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძემ თქვა, რომ ეს პროექტი ბათუმს ჭირდება. მეტიც, მან ქალაქის გულშემატკივარი უწოდა ამ პროექტის ინვესტორს, რომელიც მისივე თქმით მილიარდი ლარის ღირებულების პროექტს განახორციელებს ბათუმში. პროექტის დამფინანსებელი კი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდია. თუმცა ლაშა კომახიძე იმასაც აღიარებს, რომ რივიერა ბათუმის ისტორიული ზონის ნაწილია.
მე ვფიქრობ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი არქიტექტურული გადაწყვეტები, მე დაასრულე ჩვენ არქიტექტურული გადაწყვეტება საბოლოო არაკონსტრუქტიული, ეს პროექტი ქალაქის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი თვალსაჩინო ობიექტი გახდება, რომელიც ქალაქს გადაიყვანს დაცილებით უფრო მაღალ, დაცილებით უფრო ძლიერ განვითარების ეტაპზე.
ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის ამ გამოსვლის შემდეგ ქალაქ ბათუმის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით მოქალაქეების პროტესტის ფონზე რივიერას განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებაზე საქმის წარმოების დაწყებას მხარი დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 20 დღის განმავლობაში პროექტის განხორციელებელი Silk Road ჯგუფი საჯარო განხილვებს მოაწყობს პროექტის შესახებ. ბათუმელების ნაწილი კი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობა ყველაზე ხშირად იმ პრობლემებს შორის, რომელიც დაუყოვნებლივ მოსაგვარებელია, გზების მოწესრიგებას ასახელებს. მას შემდეგ, რაც გზა მოწესრიგდება, ირკვევა, რომ თავს იჩენს ახალი პრობლემა. რაზეა საუბარი? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხისში ადგილობრივი მოსახლეობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობას ითხოვს. მოხისში ცოტა ხნის წინ გზაზე ასფალტის საფარი დააგეს და ადგილობრივებს ამის გამო სხვა თავსატეხი გაუჩნდათ. გზის მოწესრიგება კარგია, მაგრამ ახალი პრობლემა ავტომანქანების გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობაა. სოფელში ხშირად ხდება ავტოსაგზაო შემთხვევები და დაშავებულები სხვადასხვა კლინიკებში გადაჰყავთ. პრობლემის მოგვარება მოხისელებმა ჯერ საკუთარი ძალებით სცადეს და ასფალტზე ბეტონის ბარიერი დააგეს, მაგრამ ამან დიდხანს არ გაძლო. სოფლის მცხოვრებლები ახლა დასახმარებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავენ. მათი თქმით, ბავშვები ქუჩაში სათამაშოდ ვერ გაუშვიათ, რადგან სწრაფად მოძრავი მანქანების შიში აქვთ. მათი აზრით, გზებზე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების და საგზაო ნიშნების დამონტაჟება სწრაფად უნდა მოხდეს.
შემთხვევები არის, ხშირათა დადიან ბავშვებიც თამაშობენ სულად, მაგრამ შეში დიდზეც არის და ბავშვზეც არის. უცბათა რო გადიხარ და შემოუხვიოს მანქანა. დააყენდეს ნიშნები, ბავშვიც დაცული იქნება და დიდიცა და მანქანაცა და ცოტა მოძრაობას შეძლებდა.
აი ქართველი და ეჯახა, მე თვითონებურად გააკეთეს ხალხმა, გოროგებ და დაიშალა მე ეს ბიტონი ახალი დარეჭერს. ესენი?
მე ცავარ, აი.
აკა სულგან უნდა გააკეთება, რუც და ნელაიეროს ტრანსპორტი.
ბავშვები დადიან სოფელში. ბავშვები. ძალიან საფრთხეა. მანქანები დადიან ძალიან სწრაფად. უნდა გაკეთდეს, ყველა ვარიანტი უნდა გაკეთდეს ესენი.
ქართლის საკრებულოში მოხისის მაჟორიტარი წევრი თამარ დიასამიძე თანასოფლელების მოსაზრებებს იზიარებს. მისი თქმით, გზის დაგების შემდეგ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და იგი მერიას ტრაგედიის თავიდან ასაცილებლად პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ურჩევს.
კოდავარდის უბანში მწოლიარე პოლიციელები ვითხოვთ და კანონით არ არის გათვალისწინებული და ამიტომ ვითხოვთ საგზაო ნიშნები მაინც დაგვიყენონ მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე. საგზაო ნიშანი არ არსებობს, მარტო არსებობს დევნითად ჩასახლებას და გაკეთებული ორი მწოლიარე პოლიციელი თავის საგზაო ნიშნებით. იმის იქით ღიაცის ქვეშა არის ხალხი.
ქარელის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა გულიაშვილი აცხადებს, რომ სიჩქარის შემზღუდავ ბარიერებს ყოველ 100 მეტრში ვერ დაამონტაჟებენ და ეს არცაა გამართლებული. თუმცა მისი თქმით, მოხისის შემთხვევებს შეისწავლიან და საგზაო ნიშნების დაამონტაჟებაზე იფიქრებენ.
ჩვენ ახლა მოგეხსენებათ, რომ თითქმის ყველა სოფელი ასფალტირება გავაკეთეთ, ამოდენიმე 2-3 სოფელი გადაგჭა, სადაც კიდევ გავაკეთებთ და შიგნით გამავალი ასფალტზე მოსახლეობა ყველგან ითხოვს, მაგრამ არ არის მიზანშეწონილი ყველა 100 მეტრში და ყველა მოსახლის ჭიშკრის წინ ბუგარუკი დადგეს. აქედან გამოდინოთ, თუ იქ ეხლა სადაც ქალბატონმა თამარმა თქვა, რომ იქ ცოდა ცუდი მოსახლეობა და ნიშნები დაგვიყენ და შევისწავლეთ ამ საკითხს და მე ვფიქრობ, თუ მართლა საჭიროებაა და მოითხოვს კიდე დამატებით რაღაცას გავაკეთებ.
მოხისის მოსახლეობა კი პასუხისმგებლობას შესაძლო ტრაგიკულ შემთხვევებში ადგილობრივ ხელისუფლებას და სამართალ დამცავებს აკისრებს. მოხისელების თქმით, ხელისუფლება მხოლოდ მაშინ დაფიქრდება, თუ ამ გადაჭარბებულ სიჩქარეს მსხვერპლი მოხვება. არადა მათი აზრით ამ დროს პრევენცია უფრო მნიშვნელოვანია.
გოგაფთე ორმაგი ამბოთ სოფელ მოხისის ცხოვრებთა მოთხოვნაზე, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უზრუნველყოს ახლად დაგებულ გზაზე საგზაო უსაფრთხოება. ქუთაისში უკვე არაერთი წელი ადგილობრივი მოსახლეობა ქალაქში საზოგადოებრივი ტუალეტების გახსნას ითხოვს. აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 7 წლის წინ 4 ასეთი საზოგადოებრივი ტუალეტი ამ ქალაქში გაიხსნა, თუმცა თავად ადგილობრივმა მოსახლეობამ ის საკმაოდ სწრაფად დააზარალა. შექმნილი ვითარება კი პრობლემას რამდენიმე მიზეზით ქმნის. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ეგრეთ წოდებული წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ადგილია. აქ თავს იყრის სხვადასხვა დასახლებიდან ცენტრისკენ მიმავალი ყველა ავტობუსი და მიკროავტობუსი. ახლომახლო მრავლადაა სავაჭრო და კვების ობიექტები და აფთიაქები. იქ დასაქმებული ადამიანები და მგზავრები ზაფხულის ცხელ დღეებში განსაკუთრებით ჩივიან იმ სუნისა და ანტისანიტარიის გამო, რომელიც ხიდთან მდებარე უფუნქციოდ დარჩენილ ტუალეტთან და მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეებს ზია შექმნილი. იმის გამო, რომ ტუალეტი რამდენიმე წელიწადია აღარ ფუნქციონირებს, მის უკან მდებარე ტერიტორია და მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც მდინარე რიონის სანაპიროს ესაზღვრება, თვითნებურ საპირფარეშოდაა გადაქცეული.
ასიაფარებულები გამორბიან კიბეებზე, რას უნია ქალაქი ცენტრი და ქალაქს არაღას პატრონი გვეუბნებიან ყველა. ძალიან ლახა სიტუაცია.
ვერაფერი მე მუხერხენ ამას აქან.
მეტი შეტოხება რაღაცა ვათ გაუზაცებ მდგომარეობაში.
ახედა ხოსუნიმოთ, მე და ქვემოთ უჭახვალი ხარის ვალეთი და ხალხი მუშაობს.
რა თქმა უნდა, აწოხის პირველ რიგში ტურისტებს უცხოთვალი რო ხედავს, ახლა ჩაბინძურებულ მდგომარეობას ძალიან ცუდია და გაჩერება, დაჯდომა არ მოგინდება, იმდენი ბუზი და ისე ვერც გაეკარები გასაჩერებლად, ძალიან ცუდია.
წითელ ხიდთან მდებარე ტუალეტი ერთ-ერთია იმ 4-დან, რომელიც ქუთაისში 2012 წელს ააშენა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ. 2015 წლამდე საზოგადოებრივი ტუალეტები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე იყო, შემდეგ კი ქუთაისის მერიას გადაეცა. მიმდინარე წლის გასაფხულზე მერიამ საზოგადოებრივი ტუალეტები გასაყიდად ელექტრონულ აუქციონზე გაიტანა და მხოლოდ ერთის, წითელ ხიდთან მდებარე ტუალეტის გასხვისება შეძლო. კერძო მფლობელს, რომლის ვინაობა არ გასაჯაროებულა, ობიექტი ერთითვის ვადაში უნდა გაეხსნა და ფასიანი მომსახურებიდან შემოსული თანხიდან ბიუჯეტის სასარგებლოდ ყოველთვიურად 1784 ლარი გადაეხადა. მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმართველობის ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი აცხადებს, რომ აუქციონში გამარჯვებულმა ხელშეკრულების გაფორმება გადაიფიქრა, ამიტომ უახლოეს ხანში ობიექტს ისევ აუქციონზე გაიტანენ.
აუქციონში მონაწილეობა მიიღო კონკრეტულმა პიროვნებამ, რომელმაც ბესახით გადაიხადა 30% საუქციონო წინადადების, მაგრამ შემდგომ რატომღაც გადაიფიქრა ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისად ვერ მოახდინეთ რეალიზება. მერის მხრიდან მიმდინარეობს სამსაკითხზე მუშაობა. მინდა რომ არსებული საპირფარეშოები მოწესრიგებული იყოს და შესაბამისად მოხდეს მისი გაიჯარება, რადგან გარკვეული დროის განმავლობაში დაზიანებულია არსებული საპირფარეშოები. ჩვენ რამოდენიმეჯერ აღვადგინეთ, ჩვენი დასუფთავების სამსახური აქტიურად მუშაობს არსებულთან დაკავშირებით, რადგან ეს აუქციონი ჩაორდა, შესაბამისად უახლოეს დღეებში ვეცდებით, რომ არსებული ტექნიკური ხარვეზი აღმოფხრათ.
2012 წელს წითელი ხიდის გარდა ქუთაისში საზოგადოებრივი ტუალეტები მოეწყო ცენტრალურ ბულვარში ჯავახიშვილის ქუჩაზე და სასჯელახსრულების მეორე დაწესებულებასთან. მომხმარებლებმა ინფრასტრუქტურა გახსნიდან მალევე დააზიანეს და ორი ტუალეტი რამდენიმე კვირაში დაიხურა. ამჟამად ქუთაისში ერთადერთი მოქმედი საზოგადოებრივი ტუალეტი ქალაქის მთავარ ბულვარში მდებარეობს. ეს ობიექტი 2 წლის წინ გაარემონტეს და მას შემდეგ უნიტაზები, ნიჟარები და ონკანები რამდენჯერმე გამოცვალეს. საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწყობა ერთ-ერთია იმ სამი რეკომენდაციიდან, რომლითაც ქუთაისის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ გასული წლის ბოლოს მიმართა ადგილობრივ თვითმართველობას. ქალაქის სხვადასხვა უბანში ტუალეტების ფუნქციონირებას ქუთაისელები უკვე წლებია ითხოვენ. საპირფარეშოების საჭიროებაზე საუბრობენ ტურისტებიც. ისინი ხშირად ტურიზმის ცენტრში მიდიან, რათა ტუალეტით ისარგებლონ.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. ამ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ინფორმაცია გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეზე. შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვის შემდეგ გახარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მას დაუსვეს ბევრი კითხვა და შესაბამისად მან ყველამ შეკითხვაზე პასუხი გასცა. დეტალები მინისტრს არ დაუკონკრეტებია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.